minētais priekšlikums nav iespējams, to nav iespējams realizēt. Latvijas Republikas teritorijā izvietotajām izglītības iestādēm ir jāievēro Latvijas normatīvi akti. Valsts izglītības standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno vispārējās izglītības programmas. Kopumā Latvijas valsts finansē 99 skolas, kurās mācības notiek 7 Latvijas mazākuma tautību valodās. Un šīs skolas, kā mēs zinām, strādā pēc vienotas programmas, kas cits starpā veicina uz eiropeiskām demokrātiskām vērtībām un Latvijas valsts identitāti balstītu sabiedrības integrāciju. Un šajā kontekstā skolu, kuru darbību balstītos uz principiāli atšķirīgiem standartiem, atvēršana un tās atvēršanas liederīgums ir stipri apšaubāms.